Әлігер Адатлық Радиосы. Аңсамыз хайырлы болсын, хорматлы радио динлейчилер. Шуын 2011 елның 23 июлі, хептәнің шенбі күні, хептәнің жеми ве бір төкмен бір ықпал программаларымызды ештірмеден одып, бүнің хабарларыны диққатыңызды хүдірлі әріз. Микрофонымында Назар Худай берді.
Аңсамыз хайырлы болсын, хорматлы динлейчилер. Башта хабарларын кәвірінің қиытқачы мазмуны үлін таныштырыярыз. Норвегияда болған екі вақада өлімдердің саны 92 адамға жетті. Түркменстанда адаттан тысқары жағдайлар үлен бағы қарар қабыл етілді. Шуын Теһранда ядро физикасы бойынша алым өлдірілді. Енді шуһен бейле хабарларын толығырақ мазмұны үлен таныштырыяр. Норвегияның полициясы 32 жасты Андрес Брейквике терроризмді айыплама білдірді. Ол Осланың меркезінде партламаны құрнамақты хем Утой адасында Ишілер партиясы құрамасының яшылар лагерінде адамлар оқы тұтмақты гүман еділер. Бұ бетбақсылықтарда хилак болғандардың саны соңғы мағлұматтары көрі 92 адамға жетіптір. Олардың 80 мәшісі Утой адасында оқы тұтылғанына 7-сі кем Осланың меркезіндегі партламада хилак болыптыр. Бұл вақаны Норвегияның премьер-министрі Йенс Столтенберг екінші жаһан ұрысынан соң жуыртты. Ең ұлы зорлық акты атландырды. Брейвиктің бейші нәм үшін амала ашырандығы әдірлікші белді дел, әмі дүрлі мағлұматтары көрі, ол ультра сағдшы қарайышлары қошыл әркем ұслама қаршы өмілетші сайтларда чекшмелері қатнашыптыр. Адаттың дашар яғдайлар дүрен халатына тез өнетейцелі херекеті құрнамақ, илатың яшайш тұрмышының қолтсызлығыны Қопсыз болмағыны йоқор дәрежеде үпчен етмек, Түркменстанның адаттың дашар яғдайлар варадағы дөулет топорының ийшіні хаса кәмейлештірмек мақсады білен, Түркменстанның президенті қарара қол чекті дейіп, Түркмен дөулет таварлар құллығы едіяр. Ресми намы білен Түркменстанның адаттың дашар яғдайлар варадағы дөулет топор ақыннағы дүзгін намы, министрліклері пудоклары, әкімліклер тарапынан Адаттан дашар яғдайлар барыда берілмелі мағлұматтарын сануы, адаттан дашар яғдайларын өлчөгілер хем берілмелі мағлұматтарын көрінішілер тасиқланы. 2011 жылың 1 августынан адаттан дашар яғдайлар нетижесіне чекілен мадды дияның мөчөрін кетгетлемеу үшін, миниаттық құллығы 100 мүн манат мөчөрді белленді. Адаттан дашар яғдайларын өңіні алмақ кем ярамыз нәтижелеріні арыдын айырмақ бойынша, чәрелері көдөкшілікті сақлымақ мақсады білен министерліклерді, пуғдағы идараларыны, хәкімліклерді, идараларды, кәрханаларды, құрамаларды, елбасының орынбасарының башлықлық етмегініне адаттан дашар яғдайлар бойынша топар дөретмек белленді деп, Түркмен дәулет хабарлар құллығының тесвирлемесіне жазылар. Шуғын НАТО күшлері Оғанстанның Демиразғыннақи Балқ вилайетінің меркеді Мазары Шериф шәһерінің қауіпсіздігіне контроллығы ерлі Оған күшлеріне тапсырды. Вилайеттің хәкімі Атамұхаммед Нур даварада шығыс етіп, юртты қауіпсіздігі үпчен етмегі хемейшілік халқары күшлерінің үстіне атмақ доғыры болмады дейді. Оғанстанның тұтыш территориясына контроллығы дашар юрт күшлерінен хүкімет күшлеріне кетірмек 2014 жылың Ахырына планлаштырлыяр.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Шуын Теһранда ядро физикасы бойынша иш алып барыян алым Дервуш Резай өлдірілді. Иран медиасының берген хабарына көрі, 35 жасты алымы хүжімі бірнеше сағат мұнданын, оның үйінің қолайын дедіріптір. Хүжім вақты оның аялы яраланыптыр. Еншіме мағлұматтары көрі алым, Иранның атом энергиясы бойынша құрамасы білен қызметташлық едіптір. Бұл ақа барысында басқа жиік-мәжиікліктер хабар берілмейер. Өтін ашым қайырды бір нәшімға адам ғорынлық министерлерінің бінасына үйрәп бармағы сейнішті. Бұраны транспортерлерін, харуи пиады қошын бөлімлерінің манифестантларын еуіріні бөөтләнлігіні Associated Press агенттігі хабар өрияр. Бір нәші шәһерді хұсусанна Александриеда хем Суэсті полиция білен демонстрантларын арасында чақнышық құрынлығы барыдақы хабар өрияр. Иран соң қайырды манифестация құрналды. Президент Барак Обама 2 августтан соң Бирлешен Штаттарын бергі борышлары бойынша бөліклөйін техника дефолтын батышын мүмкінлігіні ілкінші кезек тілі кетірді. 2 августта Бирлешен Штаттарын дөвлет бергісінің мөшверіні ұлылтмағын мөхлеті долияр. Анны күні кейзі ақшам ақтамда чықыш етіп Обама өкелер палатасының башлығы Республикан Джон Байнерін бергейінің мөшверін арттырмық меселесінің ылалашығы келмек ойынша кепілешіклерің арасын кетінлігін тасдиқлады. Өкелер палатасында көплігі дөзен республиканлар бюджет шықты жыларыны бірден қисқалтмақ кепілендірілмесе бергейінің мөшверіні арттырмақтан үдегіриярлар. Обама зерур шықалғанын тапылжақтығына ұнан білдірді. Қадырлдың лейзілер сіз, күнің сағадың тәділіклері білен таныш болдыңыз.